All right, we'll continue now with our discussion of Aristotle.
Nyní pokračujeme s Aristotelem.
We were discussing last time some of the difficulties and the implications of Aristotle's doctrine of the prime mover.
V předcházející lekci jsme se probírali některými těžkostmi, které vycházejí nebo se objevují s Aristotelovým učením o tom prvotním hybateli.
And so we ask the question, how does the prime mover cause motion?
A my jsme si kladli otázku, jak ten první hybatel způsobuje pohyb.
And we said that it was because he was we're using the masculine pronoun he, but it is supremely attractive.
A my to nazýváme tím osobním zájmenem mužského rodu, ale je to prostě neosobní, je to to ono. A my dospěli jsme k závěru, že Aristotel tvrdil, že ten hybatel je obrovsky atraktivní, že přitahuje věci k sobě.
So influences things to move toward the prime mover.
Takže ty věci se k němu hýbou tím, že jsou k němu přitahovány.
Now, Aristotle distinguished between four types of causation.
A Aristotel rozlišoval mezi čtyřmi typy kauzality.
The first is what we call formal.
První nazýváme formální,
typ final, efficient and material.
Druhý nazýváme finální, třetí efektivní a čtvrtý materiální.
Now these are causes in a broad sense.
Toto jsou příčiny v takovém tom širokém spektru.
It's really four ways of answering the question, why is something as it is?
Je to snaha odpovědět těmito čtyřmi způsoby na otázku, proč je něco tím, čím to je.
And so it answers by giving us four meanings of the cause.
Takže ty otázky nám dávají odpovědi na čtyři významy, nebo čtyři významy na tu otázku, proč.
So we'll illustrate that by giving four causes to the answer of this question.
Takže máme tady čtyři příčiny jako odpověď na tu otázku proč.
The question is,
ta otázka je,
why is Bill thinking?
Ta otázka je, proč Bill přemýšlí?
Or why is Ivo thinking?
Nebo proč Ivo přemýšlí.
So we have a formal cause, a final cause, an efficient cause and a material cause as to answer the question,
takže
why is Ivo thinking?
Takže na tuto otázku, proč Ivo přemýšlí, máme čtyři kauzativní odpovědi, formální, finální, efektivní a materialistická odpověď, příčina.
Okay, the formal cause tells what something is.
Ta formální příčina nám říká, co něco je.
So Bill or Ivo is thinking because he is a man.
Na otázku, proč Ivo přemýšlí, máme odpověď. Ivo přemýšlí, protože je člověk. Protože je.
The final cause tells the purpose.
Ta finální příčina hovoří o záměru.
The reason something happened.
To zdůvodnění, proč se něco děje.
So why is Ivo thinking?
Proč Ivo přemýšlí?
Ivo is thinking because he wants to complete his philosophy paper.
Ivo přemýšlí, protože on chce dokončit svoji filozofickou práci.
The efficient cause,
ta efektivní příčina,
tells us what made something happen.
Hovoří o tom, co něco způsobilo, že se něco stalo.
Ivo thinks because his brain generates thoughts.
Ivo přemýšlí, protože jeho mozek produkuje myšlenky.
The material cause tells us what something is made of.
A ta materiální příčina hovoří o tom, co je z čeho stvořené.
Ivo thinks because his brain is composed of materials that generate thinking.
Ivo přemýšlí, protože jeho mozek je stvořen z částí, které produkují přemýšlení.
So on Aristotle's account,
takže co se týká Aristotela,
the prime mover causes motion as the final cause rather than the efficient cause.
Tak Aristotel hovoří o tom, že ten prvotní hybatel způsobuje pohyb mnohem spíše na základě finální příčiny než té efektivní.
But that then leaves open the question as to what the efficient cause of the motion in the world is.
Ale to potom nám tady nechává otázku, co to efektivní, co ten efektivní přístup, jak se projevuje ve světě.
So what does the prime mover do then?
Co tedy ten prvotní hybatel dělá?
If the prime mover doesn't efficiently cause things to happen,
jestliže hybatel prvotní nespůsobuje to efektivní hýbání věcí,
and he doesn't know or love the world,
on nezná nebo nemiluje svět,
what does the prime mover do?
Co ten primární hybatel dělá?
Well, his answer is that the prime mover thinks.
A jeho odpověď Aristotela je, že ten prvotní hybatel přemýšlí.
He thinks.
Přemýšlí.
Now one wonders why Aristotle suddenly starts using personal language.
Je to takové udivující, proč najednou Aristotel začíná používat osobní jazyk.
Up to this point his argument has really only proven at most an impersonal principle.
A doposavat se všechny jeho argumenty týkaly neosobních sil.
So what does the prime mover God think? What does he think about if not the world?
A o čem tedy je ten, co to je ten prvotní hybatel? Je to Bůh? Je to myšlenka?
Remember, he can't think about the world.
A přemýšlíme o tom, že on nemůže přemýšlet o světě.
But then he would be moved by it.
Protože pak by jim byl uveden do pohybu.
He would be affected by it.
Byl by jim ovlivněn.
So what does he think of?
O čem tedy přemýšlí?
What does this prime mover think about?
O čem ten primární hybatel přemýšlí?
Well, Aristotle says he thinks of himself.
A Aristotel hovoří o tom, že on přemýšlí sám o sobě.
Well, what facts about himself does he contemplate?
A o jakých skutečnostech on rozjímá?
He only contemplates his own thoughts.
A on rozjímá pouze o svých vlastních myšlenkách.
So the prime mover is really thought, thinking, thought.
Takže ten prvotní hybatel je myšlenka, která přemýšlí o myšlence.
Because if the prime mover were to think of something about himself other than his thoughts,
a kdyby primární hybatel přemýšlel něčem jiným než jeho myšlenka,
then his thoughts would be moved by that something else.
Potom by ty jeho myšlenky byly uvedeny do pohybu tím něčím, o čem by přemýšlel.
So for his thoughts to be entirely unmoved,
a proto aby jeho myšlenky byly celé nehybné,
they can be caused only by themselves.
Mohou být zapříčiněné jen sami sebou.
Now this is where what's called negative theology comes from.
Toto je tvrzení, ze kterého pochází takzvaná teologie negace.
Negative theology is the idea that we can never say what God is.
Ta teologie negace hovoří o tom, že nikdy nemůžeme říct, co kdo je Bůh.
At best we can simply say what God is not.
Nejlépe, co můžeme udělat, je, když řekneme, co Bůh není.
Because to ascribe predicates to God.
Kdybychom přiskli predikáty Bohu,
would make God to be like us.
Znamená to, že by byl Bůh jako my.
And to secure and to protect God's transcendence.
A ochránit tu Boží transcendentnost.
We can only say what he isn't.
Můžeme jedině vyjádřit tak, že řekneme, čím on není.
Now this again goes back to problem of transcendence and immanence.
A znovu si můžeme připomenout tu tabulku, tak se nám objevuje problém mezi, nebo to napětí mezi transcendentem a imanencí.
If you construe God according to the Aristotelian idea of the prime mover,
a jestliže budeme, jestliže vytvoříme Boha podle Aristotelovy idei primárního hybatele,
then you have a God who is absolutely transcendent.
Potom máme Boha, který je absolutně transcendentní.
So transcendent, in fact,
je tak transcendentní,
we can't even talk about it.
Že o něm nemůžeme ani hovořit.
This is modern language.
A moderním jazykem řečeno
is called apophatic theology.
Je to apofatická teologie.
This is the theology that arises from the philosophy of deconstructionism.
Tahle teologie pochází z idei dekonstrukcionalismu,
which is associated with the philosophy of Jacques Derrida.
A je spojená s filozofií Jacques Derrida,
Emmanuel Levinas,
a Emmanuela Levina,
and Gabriel Marcion. So here in the face of God we must be silent.
V Boží přítomnosti my musíme být ticha.
Because to put language into the mouth of God,
protože vložit slova do Božích úst,
is to reduce him to the level of immanence.
Znamená, že ho snižujeme na úroveň imanence,
which would make God an object,
což by z Boha učinilo předmět,
like any other object.
Jak jakýkoliv jiný.
Right, and thus he would no longer be transcendent.
On by již dále nebyl transcendentní.
Okay, so the emphasis here is on his extreme otherness.
Takže ten důraz zde je na jeho obrovskou jinakost.
Right, and this has its roots in Aristotle's notion of the prime mover, which ultimately is thought, thinking, thought.
A tohle vše má kořen, tato teologie v Aristotelově učení o prvotním hybateli, tedy o myšlence, která myslí o myšlence.
So the prime mover is pure thought.
Prvotní hybatel je čistá myšlenka.
What do we make of this?
A z čeho my ji vyrobíme?
Well, the prime mover is a quasi philosopher.
Ten prvotní hybatel je takový částečný filozof.
You remember that Plato said that the philosophers should be the kings.
Vzpomeneme, jak říkal Platon, že filozofové by měli být králové.
Well, Aristotle believes that God is a philosopher.
A Aristotel věří, že Bůh je filozof.
Further, though, Aristotle's deity reduces to a tautology.
A nakonec se to Aristotelovo božství snižuje na tautologii.
You know what a tautology is?
Co je tautologie, víte to?
A tautology is a statement in which there is nothing in the predicate that is not found in the subject.
Tautologie je prohlášení, že není nic v predikátu, co není v podmětu.
So, further clarification is needed.
Pro další vyjasnění.
I'll give you a very pedestrian illustration.
Dáme nějakou ilustraci.
If I say all unmarried males are bachelors.
Všichni neženatí muži jsou svobodní.
That's a tautology.
To je tautologie.
The subject, unmarried males.
Ten předmět, neženatí muži.
The predicate, bachelors.
A ten predikát neboli jmenný přísudek, jsou svobodní.
So there's nothing in the predicate that's not contained in the subject.
Není tam nic, co je v tom predikátu, co by nebylo obsažené v tom podmětu.
Bachelor by definition is an unmarried male.
Protože svobodný mládenec je z definice neženatý muž.
And an unmarried male is a bachelor.
A obráceně to platí taktéž.
It's a tautology.
To je tautologie.
Thought, thinking, thought.
Myšlenka, která přemýšlí o myšlence.
It's a tautology. Nothing new is added by the predicate.
Nic nového není přidaného tím jmenným přísudkem.
The difference between a tautology, a tautological statement,
rozdíl mezi tautologií a tautologickým prohlášením,
sometimes called an analytic statement,
se někdy nazývá analytickým prohlášením
and a synthetic statement,
nebo také syntetickým.
I'll give you another pedestrian illustration.
Dám vám další ilustrační příklad.
All unmarried males are unhappy bachelors.
Takže další příklad zní, že všichni neženatí muži jsou nešťastní svobodní.
Is there something in the predicate that is not found in the subject?
Je tam něco v tom predikátu, co nemáme v podnětu?
Yes.
Ano.
Or no.
Nebo ne.
Yes. Okay. Ano. That makes it a synthetic statement.
A toto činí tím syntetickým prohlášením.
So this would have to be validated, would it not?
Takže to se musí být potvrzeno, nebo ne?
So analytic statements, or sometimes called tautologies,
ten analytické prohlášení neboli tautologie,
are true by definition.
Jsou sami o sobě již pravdivé.
Synthetic statements are only true through verification.
Ale ta syntetická prohlášení se musí ještě doložit, dokázat.
Those are just little pieces of information that will help us enormously as we move forward.
A tyhle ty kousky malý informací nám pomůžou se hejbnout dál.
Because it's only going to get more complicated.
Protože to vše se bude jenom a jenom zhoršovat.
So Aristotle's deity, the prime mover, reduces to a tautology.
Takže ten Aristotelův primární hybatel je redukován na tautologii.
He can't know the world or else he becomes relative to the world.
On nemůže poznat ten svět, jinak by se stal, získal by vztah k tomu světu.
Okay, remember this. On this side, non-Christian.
Máme tu tabulku znovu, na jedné straně křesťanský pohled, druhý nekřesťanský.
Transcendence cannot connect to immanence without making transcendence relative to immanence.
A transcendentnost se nemůže vztáhnout k imanenci, aniž by se nějakým způsobem snížilo k té imanenci.
Somehow God becomes man if God has any relationship to the world.
Takže Bůh se musí nějakým způsobem stát člověkem, aby mohl přijít k lidem.
Now this presents a real problem when we talk about the, doesn't it?
A tohle to se stane opravdu problém, když budeme hovořit o inkarnaci, vtělení.
You see, this is
tohle, o čem tady hovoříme, je islám.
The great translator of Aristotle.
Tím největším překladatelem Aristotela
was Averroes, who was a Muslim.
Averroes, který byl muslimem.
And Islam believes that Allah is completely impassable.
Islám věří, že Allah je absolutně nedostižitelný.
Meaning unmoved.
Není možné s ním hýbat.
Without passion.
Bez emocí.
Completely other.
Je totálně úplně jiný.
Jesus can't possibly be God.
Ježíš nemůže být Bůh.
How can God die on a cross?
Jak může Bůh umírat na kříži?
See?
Vidíte?
So there's really nothing new in Islam, you know.
Vidíte, v islámu není nic nového.
It's just Aristotelian philosophy in a robe and a little thing on your head, riding a camel.
A v islámu není nic nového, je to prostě jinak zabalený Aristotel.
wedded with
spojený ještě s
Jewish monotheism.
S židovským monoteismem.
That's what Islam is.
To je to, o čem je islám.
Islam is a Jewish heresy.
Islám je židovskou herezí.
What's a heresy?
Co je hereze?
It's an exaggeration of a truth.
To je, když se přežene, pravda.
Okay. So, just as the Jews had trouble understanding God as Trinity,
tak jako Židé měli problém porozumět Bohu jako Trojici,
and Islam grasps this monotheistic element within Jewish Judaism.
A islám uchopil ten monoteismus v židovství.
Coupled with this idea of the of God in this Aristotelian sense of absolutely other, unmoved, untouched, unmovable.
Spojili to s aristotelovým pojetím hybatele, který je nedotknutelný, je úplně jiný.
Makes the incarnation impossible.
Tak toto všechno činí inkarnaci vtělení úplně nemožnou.
And it makes the death of Christ as the Son of God not make any sense.
A nedává to vůbec žádný smysl, když umírá Ježíš Kristus.
So you see here how it matters your doctrine of transcendence.
Vidíte, jak je, jaký má vliv ta doktrína o transcendentnosti?
If you get this wrong, then you get this wrong.
A jestli zastáváte jednu nebo druhou pozici, nejde to spojit dohromady.
If you get immanence wrong, you get transcendence wrong.
A jestliže transcendentno je špatně, tak potom je imanence špatně.
What was Muhammad's great passion and concern?
A o co měl Mohamed veliký zájem?
His concern was idolatry.
A jeho zájmem, nebo o co ho velice zaujímalo, byla modloslužba.
All of these local tribal deities.
Všechna ta místní náboženství.
Muhammad's enemy was
Mohamedovým nepřáteli
diversity.
Nebo nepřítelem byla ta rozmanitost, rozdílnost.
Enemy is diversity. Your friend is unity.
A jestliže bojujete proti rozmanitosti, vaším přítelem je jednota.
And so you need absolute unity.
A vy potom potřebujete absolutní jednotu,
which erases diversity.
Která vyhladí tu rozdílnost.
So in Islam, without a doctrine of Trinity,
v islámu bez té doktríny o Trojici,
you end up with a totalitarian God.
Vy skončíte s totalitariánským Bohem.
You end up with fatalism.
Skončíte u fatalismu.
And determinism.
Předurčení.
That's all you have.
To je jediné, co máte.
But you have conformity.
Ale máte také zde takovou jednotvárnost.
Okay. Diversity makes conformity difficult.
A jestliže máte rozmanitost, tak tam těžko můžete mít nějakou jednotvárnost.
Muhammad had a passion for conformity.
Mohamed velice usiloval o tu jednotvárnost.
To the point where you either conform or lose your head.
Tak šel tak daleko, že buď to se přizpůsobíš, nebo přijdeš o hlavu.
So Al-Zarqawi in Baghdad does what to people who don't conform?
A Al-Zarqawi v Bagdádu dělá s lidmi, kteří se nepřizpůsobují, co? Takhle jim uřízne hlavu.
If Muhammad had had a chainsaw, he would have used one.
A kdyby měl Mohamed takovou pilu, jak by to taky udělal?
He just had swords.
On měl ale jenom meče.
Too bad.
Příliš špatný.
Now you understand the difference between an analytic statement and a synthetic one.
A tady teď vidíte rozdíl mezi analytickým prohlášením a syntetickým.
Okay, so I said he cannot know the world, that would make him relative to the world.
Takže on nemůže poznat svět, protože by se jinak snižoval k tomu světu.
His thought cannot be of anything other than itself.
A jeho myšlenka nemůže být o něčem jiném než o něm samotným.
Because that would make him relative to something else.
Protože jinak by se vztahoval k něčemu.
It can't be about any quality he has except his thinking.
To nemůže být o žádné jeho kvalitě kromě jeho myšlení.
Lest his thinking be moved by something else.
Protože jinak by myšlení bylo uvedeno do pohybu něčím jiným.
So in the end his thought is a thought of a thought of a thought.
Takže nakonec je to myšlenka o myšlence. a o dalších myšlenkách.
Or to put it differently, it's a thought of nothing in particular.
Nebo inými slovy, to je myšlenka o ničem.
Plato thought he had found the ultimate philosophical principle in the form of the good.
A Platón našel to nejvyšší vyjádření těch filozofických principů v tom dobru.
But the form of the good turns out to be empty and abstract, remember?
Ale ty podoby toho dobra jsou prázdné a abstraktní.
Even though it has a kind of rational authority, it doesn't give us any content. There's nothing specific.
I když to má nějaké racionální opodstatní, tak nám to nedává nic konkrétního.
So Aristotle's prime mover suffers from the same problem.
A Aristotelův primární hybatel trpí stejným problémem.
It's so abstract that its mind is virtually nothing.
Je to tak abstraktní, že jeho mysl je ve skutečnosti nic.
Now we obviously see how different the prime mover in Aristotle is from the biblical God.
A my vidíme, jak je veliký rozdíl mezi Aristotelovým primárním hybatelem a biblickým Bohem.
He is not only the final cause of the world.
On není jen tou základní příčinou světa,
but the efficient cause of the world as well.
Ale také tou efektivní příčinou světa.
Remember, in the beginning God created the heavens and the earth.
Čteme, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
So he's not only the logical beginning of the universe.
On není jenom tím logickým počátkem vesmíru,
but its temporal beginning as well.
Ale je také tím dočasným.
And he knows and loves the world.
Tím časným a on zná a miluje svět.
And he does this without endangering his own absolute nature.
A on to koná, aniž by tím ohrožoval svůj absolutní podstatu.
And that's possible because the world itself is the expression of his eternal thought.
A to je z toho důvodu, že sám svět je vyjádřením jeho věčné myšlenky.
God's mind contains real content.
A Boží mysl obsahuje skutečný obsah.
And he freely reveals that to human beings.
A on to svobodně odhaluje lidstvu.
Well, what about Aristotle's ethics?
A nyní se dostáváme k Aristotelově etice. Can you give us the dates of the Averroes, the translator of Aristotle?
That's about 10th century, 11th century?
10. 11. století.
Just before Aquinas. Just before Aquinas.
Před Aquinským dosáhli.
Because at the University of Paris, where Aquinas studied, they used the translations of Aristotle that were made by Averroes.
A z toho, že na univerzitě v Paříži, kde studovali Aquinský, tak oni právě tam používali ten překlad Avera.
So, Aristotle's ethics.
Takže Aristotelova etika.
We've seen that each being should act in accordance with its form.
Jsme viděli, že každá bytost by měla jednat v souladu se svou formou.
That is its nature and its purpose.
Tedy se svou podstatou a záměrem, který má.
He defines human beings as rational animals.
On identifikuje lidské bytosti jako rozumová zvířata.
So the good life,
tedy dobrý život,
is the life of reason.
Je život rozumu.
Eudaimonia.
Ten termín je eudaimonia.
Translates happiness or blessedness.
Ta eudaimonia znamená štěstí, požehnání.
So reason tells us that the goal of human life is happiness.
Tedy rozum nám říká, že cílem lidského života je štěstí.
Happiness is not pleasure, at least not in the narrow sense of pleasure the Epicureans believed.
To štěstí není ta rozkoš v tom úzkém, to potěšení úzkém slova významu, tak jak o tom hovoří Epikurejci.
It's more like a general well-being.
Je to mnohem spíše takové obecný zdar.
Pleasure is at most a means to the end of happiness.
A ve své podstatě to potěšení je nástroj, který ukončí to, ten dobrý prospěch, ten zdar.
In general, Aristotle sees the good life as contemplative.
A ve své podstatě Aristotel vidí jako dobrý život, život rozjímání.
In other words, philosophical.
Jinými slovy, filozofickým rozjímání.
Aristotle, like Plato, distinguishes three aspects of the soul.
A Aristotel, stejně jako Platon, rozlišuje tři části duše.
At the bottom,
ta nejnižší část,
where you probably feel like you are,
to je pravděpodobně tam, kde se my všichni teď cítíme.
There's the vegetative.
Je to ta vegetativní.
Then you have the sensitive, where I am.
A potom máme část duše tam, kde jsem já, a ta je duše citlivosti.
And then the rational.
A potom je racionální část duše.
Now, we share the first, that is, you and I share this first aspect with plants.
Tu první část, tu vegetativní, tu my jako lidé sdílíme i s rostlinstvem.
And so it's important that we sing to our plants. We whistle to them. We play Bach or Beethoven music to our plants.
A to je i tak, že my prostě hrajeme hudbu a pouštíme Beethovena našim rostlinám.
The first is with plants. The second we share with animals.
Ten druhý my sdílíme se zvířaty.
So your dog is a sensitive dog.
Takže tu senzitivní složku sdílíme se zvířaty, se psy.
It's only the third that is unique to humans only.
A ta třetí část duše, ta je jedinečně lidská.
So only humans have, in addition to the other two aspects, the rational aspect.
Takže jedině lidé mají kromě těch prvních dvou i tu třetí.
He also distinguishes between what he calls the moral and the intellectual virtues.
A také máme to, co Aristotel nazývá morálními a intelektuálními ctnostmi.
The moral virtues pertain to the will, and the intellectual pertain to reason.
Ty morální ctnosti se vztahují k vůli, kdežto ty intelektuální se vztahují k rozumu.
We learn the moral virtues, things like courage.
My se učíme ty morální ctnosti, jako například odvaha.
Temperance and justice.
Spravedlnost, ovládání sebe.
We learn these from imitating others who exemplify these qualities.
Učíme se tím, že napodobujeme ty, kteří tyto vlastnosti mají.
After a while, we develop a habit.
Po čase si vytvoříme zvyk.
A habit, if you will, that is indicative of these particular moral virtues.
Je to zvyk, který ukazuje na tyto konkrétní morální vlastnosti.
And these in turn produce good character.
A tyto vnitřní věci produkují dobrý charakter.
The intellectual virtue is prudence.
Tou intelektuální ctností je moudrost nebo rozvaha.
And prudence is arrived at or developed through teaching.
A ta moudrost, rozvaha je rozvinutá skrze vyučování.
He further distinguishes between philosophical wisdom.
On dále rozlišuje mezi filozofickou moudrostí
and practical wisdom.
A praktickou.
One who has wisdom will seek moderation in all things.
A jestliže někdo má moudrost, tak potom bude hledat umírněnost i v ostatních věcech.
And so he argues that it is possible to determine specific duties by calculating the mean between two extremes.
A hovoří o tom, že je možné určit výsledek kalkulací mezi dvěma extrémy.
Two extremes, A or B.
Máme dva extrémy, A a B.
And so we calculate the mean.
My tady budeme hovořit o
between those two extremes.
O určitým prostředku mezi těmito dvěma extrémy.
And that can be a means of determining our specific duties.
A tohle může být prostředek, který bude určovat naše konkrétní chování.
So in the West, we you know what a buffoon is.
A na v západě určitě víte, co to je buffoon.
A buffoon is someone who makes a joke out of everything.
Buffoon je někdo, kdo si dělá legraci ze všeho.
Buffoon. You know what a boor is?
Víte, co je boor?
A boor. Someone who acts boorishly is someone who takes everything seriously.
Někdo, kdo se chová jako bůr, anglicky, to znamená, že všechno bere vážně.
Never sees any humor in anything.
Nikdy nevidí nikde žádný humor.
He's called a boor.
Tak tomu říkáme bůr. Český někdo, kdo je strašně vážný.
So we have buffoonery.
Takže máme ty dva extrémy. Na jedné straně ten buffoon anglicky, všechno ze všeho si dělá legraci. A na druhé straně máme extrém, to je
boor.
Nevidí nikde, nikdy žádný humor.
So what we need is a golden mean.
To, co my potřebujeme, je zlatý střed.
Something between the two extremes.
Něco, co je mezi dvěma extrémy.
Now. The devil is in the details.
A ďábel je v do podrobna.
Have you heard that expression before?
Slyšeli jste někdy toto vyjádření?
Oh, I need to help you, instruct you in these things.
Musím vás trochu poučit o těchto věcech.
Yeah. The devil is in the details. Things can sound good in general terms.
A to, když ďábel jde do podrobností, znamená, že věci můžou se zdát a vypadat dobře.
But when we get down to the specifics, we find it's not so simple.
Ale když jdeme do těch podrobností, tak najednou zjišťujeme, že nejsou tak jednoduché.
Hence, the devil is in the details.
Tak prostě najednou vidíme, že ďábel je v těch jednotlivostech.
Okay. All right. Now you know that's a very common American colloquialism, is it not, Marshall?
A to je velice běžné americké takové vyjádření.
So it's easy to say find the golden mean between two extremes. That's easy to say.
Je jednoduché říct, že potřebujeme ten zlatý střed.
But the devil is in the details.
Ale ďábel je v těch detailech.
He doesn't give us any specific formula for determining the mean.
Ale nám tady Aristotel nedává žádnou formuli, jak určit ten prostředek, střed.
So how do we go about finding the mean?
A jak se to stane, že najdeme ten prostředek?
Aristotle surely knew that if you're a clever person,
Aristotel věděl, jestliže vy jste opravdu chytrý,
if you're a clever person, you could justify almost any act as being between two extremes.
Tak dokážete obhájit téměř jakýkoliv čin někde mezi těmi extrémy.
If you're clever.
Jestli jste opravdu mazaný.
For example, one could say I could rob one bank.
Někdo by mohl říct, tak mohl bych vykrást banku.
I could rob many banks.
Nebo mohl bych vykrást mnoho bank.
Or I could rob no banks.
Nebo nevykradu žádnou banku.
And I could rob many banks.
Nebo můžu vykrást mnoho bank.
I'll choose the mean.
Vyberu si prostředek.
I'll only rob one bank.
Vykradu jenom jednu.
That's the mean.
To je prostředek.
That's the middle between one extreme and the other.
To je střed mezi extrémy. It's a golden mean.
It's a golden mean. I could steal all of your money.
To je zlatý střed.
I could steal none of your money.
Tak vy si buď to ukradu všechny.
Steal a little of your money.
Takže extrémy jsou, že buď to vezmu tobě všechny peníze, nebo nic, nebo ti vezmu jenom několik peněz. Okay. To je ten zlatý střed.
And he did even acknowledge that sometimes a right decision might be on one extreme.
Ale on uznává, že někdy to správné rozhodnutí bude na nějaké té straně stupnice toho extrému.
I mean, mightn't the right thing to do be this or this? Not somewhere in between.
Prostě bude to na jedné straně těch extrémů, to bod A nebo bod B.
A right decision might be an extreme decision.
Prostě to dobré rozhodnutí někdy bude extrémním rozhodnutím.
For example, the decision to do right and not wrong.
Prostě rozhodnutí dělat dobré věci a ne
špatné.
Co je prostředek mezi tím, když děláme špatné a dobré věci?
A little right, a little wrong.
Málo dobrý, málo špatný.
See, Aristotle knew that you might have to make a choice to do something that is an extreme choice.
For
which there is no mean.
Aristotel uznává, že někdy prostě uděláte něco, co je extrémní rozhodnutí, tam, kde není nějaká ta zlatá střední cesta.
And so he assumed that a wise man would be able to furnish the proper context for these judgments.
A on předpokládá, že ti moudří lidé dokážou správně rozpoznat a zanalyzovat ten kontext pro ta rozhodnutí.
We're going to stop now. When we come back, we'll look a little more at Aristotle's ethics.
Dáme přestávku, pak se podíváme ještě na Aristotelovu etiku.
And then we will look next at stoicism and neoplatonism.
Potom se podíváme na stoicismus a neoplatonismus.